Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Valičina, ja sam izvršni direktor udruženja Uvijek sa decom. Misija udruženja Uvijek sa decom je svakako podrška deci i porodicama, njihovim porodicama koji se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju. U udruženju sam od 1996. godine, dugi niz godina sam bila volonter, osjećala sam nekako potrebu da vratim drugima ono što je u tim datim momentima kad je moja kćerka bila na lečenju bilo potrebno nama. Tada nije bilo ni lekova. To je bio neki prvi kontakt koji sam ja ostvarila sa udruženjem Uvijek sa decom. Nedostao je jedan lek koji je, eto tako sticajem okolnosti, iz Austrije stigao nama na odeljenje. I to je bila doktorka Eva Marija Hobiger, koja je kasnije tokom svih tih godina stvarno veliki broj lekova i ostali svih potrebnih medicinski pomagala i drugi stvari obezbeđivala za decu koja se leče od raka na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Tih 90-ih godina, tu negde do 2010-ih, najveći deo naših napora da pružimo podršku je bio usmeren ka samom odeljenju, odnosno svima nama je na prvom mestu borba da deca budu izlečena. Znači, ali onda kako je država se, da kažemo, razvijela i ekonomski bolje funkcionisala, naša podrška se usmerila direktnije ka deci i njihovim roditeljima. U tom smislu imamo nekoliko projekata koje radimo. Imamo roditeljski kutak, to je mesto za besplatan boravak dece i roditelja dok su na lečenju, koji žive van Beograda. Za njih je ovdje obezbeđen potpuno besplatno smeštaj. Nalazimo se u Smiljanićevoj broj 6, to je jako blizu same onkologije, tako da oni mogu da odu na te dnevne terapije koje imaju. Pored toga, obezbedimo im, zahvaljujući našim donatorima, i sva higijenska sredstva, dugotrajne namirnice, sa ciljem da njihova finansijska sredstva koje imaju mogu da opredele za neke druge stvari, da se ne iscrpe. Jer ni jedna porodica ne bi trebala da osiromaši zato što im je dete obolelo od raka. Kada vi živite van Beograda i nemate nikoga u Beogradu, a čak i kad imate nekoga u Beogradu, veoma je teško prolaziti kroz svakodnevne razgovore sa eventualno tom porodicom ili prijateljima kod kojih se roditelj nalaze ili to dete sa njima, sa pitanjima kako je danas, šta je danas. To je emotivno izuzetno iscrpljujuće i teško, a s druge strane oni stvarno koji nemaju nikoga, oni moraju da iznajme neki stan, uglavnom je to stan na dan koji je jako skup. Za neke porodice to i nije tako strašno veliki izdatak, ali za većinu naših porodica jeste. Ti tih 90-ih godina htela bih da napravim jednu usporedbu kad je u pitanju, znači, razvoj uopšte i dijagnostike i samog tretmana, odnosno terapijskog protokola po kome se deca leče. Kad je moja kćerka 95. godine trebala da uradi magnetnu rezonancu, tada su u Republici Srbiji postojale samo dve, jedna na VMA, a druga u Sremskoj Kamenici. Znači, ni sam Institut za onkologiju i radiologiju tada ne imao magnetnu rezonancu. Danas je to standard. Danas imamo i gama nož, X nož, i nove aparate za zračne terapije i skenere. Znači, to je danas standard, nije to više retka pojava. U tom smislu možemo stvarno da kažemo, evo iz mog ličnog iskustva, gde se toliki dugi niz godina nalazim u toj priči dece obolela od raka, ja sam jako srećna što je to, što polako dostižemo i te standarde koji se nalaze u visoko razvijenim zemljama. Ono što je nama cilj i što je nama želja da postignemo, da dostignemo taj nivo broja izlečenih koji je kod njih preko 80%. Kod nas, prema Institutu za javno zdravlje Batut, to je oko 65%. februar je Međunarodni dan dece obolele od raka i on se svake godine obeležava upravo sa ciljem da podignemo svest da deca obolevaju od raka i da podignemo svest o tome sa kojim se oni problemima susreću. To je jedan jako važan datum i svi u svetu koji se bave decom, podrškom dece obolele od raka, obeležavaju taj dan, te je tako i u Republici Srbiji. Taj dan je prihvaćen od Instituta za javno zdravlje Batut da bude uvršteno u međunarodni kalendar zdravlja. Da li je to dovoljno? Nije dovoljno, zato sva udruženja koja daju podršku i koja brinu o deci i njihovim porodicama imaju svoje načine kako da komuniciraju sa javnošću i na koji način im ukazuju da deca obolevaju od raka i da je toj deci potrebna podrška. Kao što sam rekla, 90-ih godina o tome se jako malo pričalo i tada je, nažalost, tu negde do sredine otprilike 2000. godine, naslovi u medijima su uglavnom bili 30% dece umire od raka. To nije cilj. Cilj nam je da kažemo da je rak može da se izleči, da je izlečiv, i to se promenilo. Više pričamo o tome koliko dece se izleči, jer stvarno se veći broj izleči, i kao što sam rekla, naša želja i naš cilj je da postignemo da i kod nas u Republici Srbiji taj procenat izlečene dece dostigne tih čarobnih 80%. Znači, moja kćerka je imala u maju mesecu te 1995. godine bol u nosi. I ja sam je pitala u tom trenutku da li si pala, nisam, pogledala sam, nema nigde i tako. I za 3-4 dana ona je opet meni rekla, mama, mene boli ovde noga. I ja sam nju tada odvela lekaru. Međutim, od maja meseca do početka decembra je prošlo puno vremena dok je ona dobila dijagnozu. Upravo iz tog razloga što sam na početku rekla, tada je bilo u Republici Srbiji samo dve magnetne rezonance. Kada je meni rekao lekar na banjici da ona treba da ide na magnetnu rezonancu, ja u tom trenutku nisam ni znala šta je to. Ja sam ga iskreno pitala, doktore, ja ne znam šta je to, možete li da mi objasnite? On je meni čovek objasnio šta to znači i zašto se to radi. Naravno da samu dijagnozu, dok nije došao patohistološki nalaz, meni direktno nisu saopštili. Ali sam ja veoma brzo shvatila da je to jako nešto opasno, ali i dalje u mojoj glavi dugo vremena nije bilo da je to rak. Ja sam nekako najviše u tim momentima mislila da je možda imala tuberkulozu kostiju. To je nešto o čemu sam ja znala. Međutim, nije bilo to, nego je dobila dijagnozu Ewing sarkoma i onda je sa Banjice premeštena na onkologiju na lečenje. Ne znati šta, koja je dijagnoza i imati strah od nečega nepoznatog je teško, ali imati strah od same dijagnoze kada znaš koliko je ona opasna je možda još i teže. Pored toga, u stvari je bilo najteže, nisam ja imala mnogo prostora da razmišljam o samoj dijagnozi i o tome šta se dešava zbog toga što je ona imala jako velike bolove. I zato je važno, isto kada su sarkomi u pitanju, da se ta dijagnoza što ranije uspostavi. Da bi deca mogla da uđu u neke protokole lečenja, da nemaju velike invaliditete i da šanse za izlečenje budu veće. Nije lako, uopšte društvu celome, ali nije lako ni roditeljima, međutim, nekako, ne znam, ja to ne mogu da objasnim kako i odakle, ali svi nekako izvučemo snagu iz sebe da možemo da budemo najbolja pomoć svom detetu. Moja kćerka kad je bila na lečenju imala je 11 godina, danas ona ima 40 godina, završila je fakultet, radi kao prevodilac kineskog jezika, mama je, ja sam baka, imam unuka od 7 godina i bez obzira što smo mi tada imali lečenje u veoma teškim uslovima, to je još jedan od pokazatelja da je rak izlečiv. Bitno je da na vreme otkrijemo i da se dobije dijagnoza. Bitno je da se veruje u lečenje. Bitno je da imamo psihološku podršku. Bitno je da porodica bude zajedno. I što je najvažnije, trebaš ostati roditelj za svoje dete u tim teškim momentima onakav kakav si bio pre lečenja. Ne treba menjati navike, ne treba menjati odnose prema detetu. Deca su veliki psiholozi, oni vide na našim licima, u našem ponašanju, čak i ako im ne kažemo šta je u pitanju, da je nešto veoma ozbiljno. Sa malom decom je teško razgovarati o dijagnozi, ali sa većom decom treba roditelj otvoreno da porazgovara i da dete ne izgubi poverenje u svoje roditelje. Kada nam se dete razboli i dođemo na odeljenje, to je jedan prirodni mehanizam, mi smo konstantno pod stresom. Iako mi kažemo stres je loš, on jeste loš, ali u tim datim momentima on u stvari nas brani. Te brani nas od različitih bolesti. Tokom lečenja skoro da ni jedan roditelj nije bolestan. Znači, to je mehanizam da mi se branimo kako bismo mogli pomoći našem potomstvu. Međutim, kada sve to prođe, svako od nas roditelja, kada stres opusti se, dobije neki zdravstveni problem veće ili manje vrste. I nemamo mi vremena da mislimo tada o sebi. Tada mislimo o detetu, o protokolu, odnosno da li mu je pala krvna slika, nije pala krvna slika, šta treba da jede, šta ne treba da jede, da li mu je dobro, da li ima temperaturu, da li ima stolicu, da li... Naravno, tu postoje i mnogo teške priče, deca ostaju bez ekstremiteta, da li amputirana noga, ruka. Znači, to su izuzetno kompleksne stvari koje mi moramo prvo sami sa sobom prihvatimo dokle možemo, ali ne razmišljamo o tome, samo razmišljamo o tome kako da pomognemo našem detetu. I tu je uloga i udruženja i roditelja koji su kroz to prošli, da mogu da razgovaraju sa njima, jer njima je potrebno da oni svoje brige nekome ispričaju. Kada ispričaju nama, roditeljima sa iskustvom, oni mogu i pred nama da plaču, ne osjećaju se loše jer znaju da mi njih razumemo. I pored psihološke pomoći stručne je potrebna i ova podrška roditelja sa iskustvima. Na Institutu za onkologiju postoji psiholog, ali pored toga je potrebno i da imamo grupne podrške kako za decu, tako za roditelje, da imamo stručne psihologe koji će raditi sa njima. Neki roditelji imaju finansijske mogućnosti da plate seanse sa psiholozima, ali najveći broj njih nema. Pored toga, još uvijek se to nekako je to stigma, smatra se pa ne trebam ja da idem, nisam ja lud ili luda, zato što je moje dete bolesno, ali mi trebalo bi da izgradimo mehanizme na koji način možemo da prevaziđemo te probleme sa kojima se susrećemo. U stručnu pomoć je to mnogo lakše. Kada je moja kćerka bila na lečenju, nije postojao psiholog na odeljenju i mi u to vreme roditelji smo prolazili sve kroz to sami. Svakako da tokom mog dugogodišnjeg aktivnog angažmana u udruženju uvijek sa decom i radom, sa roditeljima i sa decom, da sam stekla jedno iskustvo koje sam ja lično imala, ali sam ga nadogradila. U stvari, ja još dok sam bila na odeljenju, dok se moje dete lečilo, ja sam nekako bila osoba koja je davala podršku drugim roditeljima. I uvijek sam imala tu vrstu nekog optimizma u sebi i znala sam da ih smirim, da im budem nekako neko sa kime mogu da razgovaraju. Međutim, kad se sve to završilo i kada sam ja počela da volontiram u udruženju uvijek sa decom, ja sam svakako odlazila na odeljenje i razgovarala sa roditeljima novim koji su tu bili, da bih ja u nekom trenutku shvatila da je to u stvari deo terapije za mene. Slušajući njih i pomažući njima, kad bi oni mene pitali kako ste vi prošli kroz to, ta moja priča, u stvari ja sam to pričajući osjećala olakšanja. Na početku mi je bilo teško, ali kako je vreme odmicalo, ja sam osjetila se mnogo lakše i shvatila sam u stvari da je to jedan vid terapije za mene. Zato, a posle sam naučila da je važno da se priča o problemu koji čovjek ima, kroz koji je prošao, ma koji god da je taj problem, a pogotovo ako je trauma u pitanju. Svakako mi nosimo traumu u sebi i ako o njoj razgovaramo sa drugim ko može da čuje i da razume to, mi ćemo polako tu traumu oslobađati od sebe. Postoje naravno i roditelji koji kada deca završe lečenje, samo kada moraju dođu na kontrolu, dođu do onkologije. A u svim drugim momentima prave široke krugove da ne bi vidjeli tu bolnicu. Svi mi prolazimo kroz tu priču i preispitujemo sebe. Zašto ja? Zašto moje dete? Pa i ja sam to isto tako razmišljala, ali onda sam u stvari učeći kroz neku praksu i tako dalje shvatila da to je bespotrebno da se pitamo. Jer mi ne znamo zašto se to desilo, niti je to neka kazna. Mi svi negdje se pitamo da li je neko iz moje porodice nešto uradio loše, iz od supruga nešto loše, pod šire porodice nešto loše. Svi smo se to preispitivali i dođemo do zaključka da u suštini to nije. Da li je to neka sudbina da se to baš desilo mom detetu? Onda sam ja razmišljala, ako ja tako razmišljam, da li to znači da onda bi mi bilo manje važno da se desilo nekom drugom detetu? Zašto baš mom? Je li to pitanje? U stvari ne bi trebalo da se desi ni jednom detetu. I to je jedan od momenata i od procesa kroz koji mi prolazimo sa roditeljima čija deca dolaze ponovo na lečenje. Uvijek im kažemo, svi se oni tako preispituju, niko od nas nije kriv. To se desilo, zašto se desilo, postoje neke naučne činjenice koje nas mogu negde tu usmeriti, koje još uvijek nisu u potpunosti dokazane, ali svakako mi nismo krivi. I to je ono kada prevaziđemo taj deo priče, onda nam je mnogo lakše. Nema odgovora na to. To negde svako od nas mora sam sa sobom da razreši. To je jako dug i jako trnovit put. Zato je važno da imamo funkcionalne porodice. To je u stvari ključ svega. Jer imati porodicu koja nije funkcionalna generalno u životu ostavlja posljedice. A pored toga, kad imate još i dete koje vam je bilo bolesno od raka, to su nezamislive posljedice na celu porodicu, posebno na to dete. Nefunkcionalna porodica znači da već pre toga oni nisu zajedno mogli da donose zajedničke odluke, da funkcionišu na jedan normalan način. Kada se desi dijagnoza raka, u velikom broju slučajeva i takve porodice budu ujedinjene. I kod ove dece život je ugrožen. Zato se oni ujedinjuju. Međutim, kada sve to prođe, te porodice se uglavnom razilaze. Tako da, kad pričamo o nekoj psihologiji, to je u suštini ključ svega. Da li mi možemo da prihvatimo da moj supružnik na drugačiji način želi da odbrani sebe od boli koju on ima, a ja na drugi način. Primjera radi, moj suprug je sve okretao na šalu. On je inače čovjek bio koji je voleo da se šali, ali u tim datim momentima on je sve to okrenuo na šalu, ceo život je okrenuo na šalu, ali ja sam, hvala Bogu, to brzo razumela da je to njegov način odbrane i prihvatila sam to tako. Nije me to izluđivalo. Statistika kaže da kod preminule dece, to je statistika uopšte iz sveta, da 92% porodica se razvodi, odnosno supružnika se razvodi. Imamo i projekat Da moja kosa bude tvoja kosa. To je projekat gdje naši građani doniraju kosu od kojih se prave prirodne perike za devojčice koje su na lečenju. I perike ne samo da su namijenjene devojčicama na Institutu za onkologiju, nego i ostalim devojčicama koje se leče od raka. Ovom prilikom želim da kažem da imamo stvarno veliki broj naših donatora kose i potrebna su nam trenutno sredstva za izradu perika. Do sada smo od početka projekta od 2020. godine uradili 67 perika, a 51 devojčica je dobila periku da nosi. Taj projekat je važan jer svi mi od malena devojčice gajimo da nam je kosa ukras i to je deo našeg identiteta i to je jedan od najtežih možda momenata kako za roditelje, tako i za devojčice kada ostanu bez kose. I kada one dobiju periku, ti osmesi na njihovom licu i te iskre u njihovim očima su nešto što nam pokazuje i kaže da je to stvarno jedan prelep projekat, jedan human projekat i koji doprinosi onoj unutrašnjoj energiji koja je pored svega što smo pričali važna za proces lečenja i izlečenja. razlog zašto smo napravili Deca šampioni pesmu je upravo zbog toga da i široj još javnosti ukažemo na to da je rak izlečiv, da deca mogu da se izleče, da im treba podrška i pesmu Deca šampioni mogu slušalci da pogledaju na YouTube kanalu. Učesnici spota koji je pravljen su i deca koja su završila lečenja, koja su izlečena, tako da na taj način oni su želeli da učestvuju u tome, da daju doprinos, da pokažu da je rak izlečiv. Pored njih se nalaze i deca iz muzičke radionice Bim Bam. Hvala im što su i oni svojim drugarima na taj način pružili podršku, jer ta široka podrška je ključna, ključna za sve. I još bih samo slušaoce pozvala da posete našu web stranicu sa decom.org.rs. Mogu i da uplate novac za ove naše projekte, za izradu perika, za roditeljski kutak, za Deca i mladi nemaju granica. Mogu i da pošalju 7175 na 7175. Svaki vid vaše podrške doprinosi našoj deci da imaju bolji rezultat na kraju ove borbe. I zato Deca šampioni. Deca su naše blago i deca su naša radost. Kada vidite malu bebu, dete koje trči, pa i kad nije tvoje, prođeš pored njega ono nasmejano, radosno, veselo, mi se nekako osmehnemo, drago nam je kad to vidimo i uvijek nam je teško kad vidimo da neki od dete ima neki problem. Kada dobijemo svoje dete, kada ga rodimo, kad nam dođe u porodicu, kada dobije prvu temperaturu, nas obuzme takav strah, a u stvari to je nešto potpuno normalno. Onda kada dobijemo dijagnozu da nam dete ima rak, to je strah neviđen. Roditelja, šire porodice, zajednice, i nije to ništa neuobičajeno, to je upravo zbog toga jer deca su nam nešto najdraže što postoji. To su naši ptići koje želimo da izvedemo na njihov put, i to su naši ptići koji treba da postanu ptice jednog dana, da imaju svoja krila, da polete, da žive svoj život, da oni imaju svoje ptiće i da mi svi onda jednog dana budemo bake, deke i da budemo srećni, jer to i jeste smisao života. Sve drugo u suštini nas ne ispunjavamo. Možemo imati materijalno koliko god da je moguće, ali kad je naše potomstvo u pitanju, to je u stvari ona najčistija radost koju imamo.
U današnjoj reportaži govorila je Mileva Ličina. Autor emisije Milena Radić.